Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravlić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je otvorio još jedan u nizu albansko-srpskih dijaloga. Ovoga puta sagovornici su mu bili Đukadin Gorani, politički savjetnik kosovskog premijera Tačija i Dušan Velić, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća, organizacije koja okuplja Srbe iz centralnog Kosova. Među ostalim razgovaralo se i o sigurnosti manjina, te o tome je li Kosovo država koja pripada svim narodima koji u njoj žive. Traženi su i odgovori na pitanje da li Srbi u vladi Kosova mogu predstavljati srpsku zajednicu, zbog čega se predstavnici Srpskog nacionalnog vijeća ne uključuju u rad organa vlasti na Kosovu, što je albanska, a što srpska realnost, te je li iluzija uvjerenje Srba da se ponovno mogu otvoriti razgovori o statusu Kosova.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako smanjiti tenzije između Albanaca i Srba koji žive na Kosovu. Naši sagovornici su Dragan Velić, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije, i Đukadin Gorani, politički savjetnik premijera Kosova Hašima Tačija. Gospodine Veliću, da li su Srbi danas bezbedni na Kosovu?
U svakom slučaju, ako se pogleda ono što smo u stvari imali 99. godine, 2000. 2001. godine, kad je ogromni broj Srba, kao što znamo, kidnapovan i ubijen, to je više od 1000 kidnapovanih i nestalih i ubijenih Srba i drugih nealbanaca, situacija može se reći da je nešto relaksiranija, no to sigurno nije odraz stanja apsolutne bezbednosti, već pre svega naša je ocjena i sigurni smo u to da je to u stvari jedna politička odluka kosovskih Albanaca da dođu do svog cilja, to je priznanje nezavisnosti Kosova i potpuno zaokruženje tog procesa. Kad to kažem, mislim na sljedeće, da i posle 10 godina imamo da se praktično ni jedan vinovnik zločina nad Srbima, gdje, kao što sam rekao, više hiljada Srbina i Albanaca nestalo i ubijeno, gdje je 150 crkava i manastira porušeno, oštećeno i tako dalje, da je više desetina kuća oštećeno, da smo imali pogrom od 2004. godine i tako dalje. Znači da jednostavno čim se nisu pronašli vinovnici ovakvih nedjela, to samo po sebi znači da institucije nisu sposobne da garantuju bezbednost, a tamo da nema institucionalne zaštite sigurno i da je nemoguće da govorimo o nekakvoj bezbednosti.
Gospodine Gorani, kako vi ocenjujete stanje bezbednosti Srba na Kosovu?
Smatram da su Srbi bezbedniji, uzevši u obzir, kao što je gospodin pomenuo, završetak konflikta 99. i bezakonje koje je bilo nastalo zbog potpunog vakuma vlasti i zbog, naravno, zbog svega onoga što se odvijalo na Kosovu tokom 90. i naročito pri kraju. Znači, Srbi su bezbedniji, naravno da ne postoji potpuna garancija bezbednosti, makoliko se to kosovske institucije trudile, pošto je ipak najveća barijera tu također i pitanje percepcije. Ipak postoji već uvrežena percepcija unutar jednog dela srpskog stanovništva na Kosovu, koje veoma teško veruje da za njih može da postoji ravnopravan život na ovim prostorima. I ta se percepcija mora razbiti i protiv te percepcije se mora boriti, kao što se naravno moraju institucije sigurnosti i bezbednosti na Kosovu moraju dostići tu meru spremnosti da stvarno garantuju sigurnost i bezbednost svakom pojedincu ponajprije nealbanskim zajednicama.
A gospodine Gorani, samo da vas upitam, gospodin Velić kaže da na nesigurnost Srba na Kosovu bitno utiče to što nisu kažnjeni počinioci zločina nad Srbima. Zbog čega ima toliko nerasvetljenih zločina do sada?
Na Kosovu je nakon 99. postojao ogroman vakum vlasti dok Ujedinjene nacije nisu započele svoju misiju, dok je KFOR nadolazio, dok čitavo je Kosovo bilo nesigurno. Bilo je izuzetno mnogo zločina, dosta je velik broj Albanaca koji je također bio žrtva svakojakih zločina ili možda svakojakih, znači, osveta. Čitava ta osvetoljubivost nakon rata je naravno u najveću ruku prošla gotovo nekažnjeno. Što ne znači da se vinovnici svih tih veoma žalosnih događaja neće privesti k pravdi, ali naravno zbog vakuma koji je postojao u to vreme veoma je teško pronalaziti krivce i to će biti dugotrajan proces.
Gospodine Veliću, da li vi mislite da će počinioci zločina biti kažnjeni?
U svakom slučaju ne. Mislim da ovo što je gospodin Gorani rekao ne stoji, jer to svetoljublje, to je u početku opravdano od strane albanskih lidera, pa kad se to nastavilo 2001. godine, druge, treće, da ne nabrajam, i pogromom Srba 2004. onda je to već bilo na neki način jasno da se ne radi o nikakvoj osveti, već o ozbiljnoj koncepciji protjerivanja Srba. To je više nego očigledno. Ja ću podsjetiti samo da ogromni zločini kao zločini nad decom u Goraždevcu, zatim ubijenje porodice u Obiliću, teroristički napad na autobus Niš ekspresa, to su sve teroristički napadi koji su se desili posle 2001. godine i kasnije. Očigledno je da institucionalna zaštita ne postoji ni za Srbe, ni za druge nealbance, pa rekao bi u dobrom delu ni za albansku zajednicu.
Gospodine Gorani?
Ovakvim razgovorom dolazimo do jednostavnog pitanja. Kako ćemo se izvući odavde, da li uopšte ima izlaza i da li se ovakvo stanje može nastaviti u nedogled? Vreme ne radi za sve na isti način. Ja smatram da srpska zajednica na Kosovu mora da smogne i hrabrosti i mora da smogne odlučnosti da učestvuje u kosovskim institucijama i u kosovskoj političkoj realnosti onakvoj kakva ona jeste. Ja smatram da je to ravnopravna i smatram da je to slobodna politička realnost za sve ljude. Naravno, Kosovo još uvijek nije raj pravne države. Kosovo je država u nastajanju i podržavljenje Kosova ide veoma sporim tokom. Ali ubrzanje tog toka, približavanja Kosova ka Evropskoj uniji i Briselu, bilo bi najbolje učestvovanjem. Ipak smatram da je učestvovanje jedini način izlaska iz ovakvih apokaliptičkih odgovora. Na kraju možemo da nastavimo da živimo ovako ušančeni, ali sama ušančenost ne ide na ruku, u stvari ide najmanje na ruku srpskoj zajednici. Ja smatram da, pošto sam pripadnik većinskog naroda na Kosovu, imam većinsku odgovornost i pokušavam da prihvatim većinsku odgovornost za situaciju svih građana na Kosovu, ponajviše na Albanaca. Naravno, nije bezbednost svugde ista. Verovatno se u Prištini ljudi osjećaju slobodnije nego što bi se osjećali u Peći ili u Đakovici zbog ratne istorije. Ali to ne znači da se to neće menjati.
Gospodine Gorani, koliko sam shvatio, za vas je bitno za stabilizaciju situacije i za smanjenje tenzija da Srbi učestvuju u institucijama Kosova, je li tako?
Oni već učestvuju. Znači, deo srpskog stanovništva na Kosovu u stvari učestvuje preko samostalne liberalne stranke, preko naših ministara u vladi kao što su gospodin Saša Rašić, Nenad Rašić, Slobodan Petrović, Bojan Stojanović, to su svi uvaženi kosovski Srbi koji stvarno čine mnogo što se tiče stabilnosti i što se tiče povratka i, da kažem, uzdizanja nivoa poverenja među zajednicama.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kojem se vodi dijalog o tome kako smanjiti tenzije između Albanaca i Srba koji žive na Kosovu. Sagovornici su Dukađin Gorani, politički savjetnik kosovskog premijera Hašima Tačija, i Dragan Velić, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Kosova i Metohije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veliću, da li ste vi za učestvovanje Srba u kosovskim institucijama?
Izuzetno mi je drago da gospodin Gorane eto poziva Srbe da učestvuju u institucijama Kosova i za nas iz Srpskog nacionalnog veća nikad nije bilo dileme da li se stanje može popraviti kroz institucionalno delovanje. Sigurno da može i sigurno da treba u institucijama učestvovati i rešavati probleme. No ni UMNIK ni lideri Albanaca, evo vidim i danas, izgleda da nisu dobro shvatili da Srbi žele da učestvuju, ali Srbi moraju da prepoznaju interes učestvovanja u tim institucijama. Jednostavno, prišlo se metodu pronalaženju Srba koji će samo biti dekor u takvim institucijama i koji će na jedan način legalizovati čitav proces koji je zamišljen u smislu stvaranja nezavisnog Kosova. Jednostrano proglašenje mimo rezolucije 1244, mimo međunarodnog prava i tako dalje, sigurno da nije put gdje će veći deo Srba ili ogroman deo Srba učestvovati u takvim institucijama. Pa se pribeglo da se potraže nekakvi Srbi koji će eto priznati i uvažiti realnost koju imamo na terenu, a zaobilazići drugu realnost da ipak Srbi postoje na Kosovu i Metohiji, da treba njihov problem da se reši i u okviru toga postoji još jedan vrlo važni činioc, a to je interes Republike Srbije koji se u ovom trenutku zanemaruje. Da ne dužim priču, mislim da je pristup ovo što deo međunarodne zajednice albanska strana radi je otprilike pristup koji je radio Slobodan Milošević 90. godina, pa je on imao jedan deo Albanaca, a vi znamo da problem nije rešio, već je tako iskomplikovao da na kraju se sve završilo sukobom i vidjeli smo gdje je to sve vodilo i čemu je vodilo i na kraju je rezultiralo sukobom gdje su sve strane platile i žrtvama i materijalnim razaranjem. Mora se dogovarati i tražiti rješenja sa relevantnim srpskim političkim predstavnicima i oni koji imaju uporištu u narodu, a ne sigurno tražiti nekakve kvazi lidere koji će biti samo ikebana u institucijama Kosova.
Gospodine Gorani, gospodin Velić kaže da sadašnji predstavnici Srba u institucijama nisu relevantni, da su oni, kako kaže gospodin Velić, samo ikebana?
Dobro, to je znači mišljenje gospodina Velića, a njegov stav nije ni ohrabrujuć, a nije ni olakšavajuć. Smatram da ekvivalencije Kosova danas sa Miloševićevim režimom nisu za nikakav komentar, znači to je van svake logike, čak se ne bi ni upuštao u to. Smatram da komplikovanjem situacije se naravno kupuje vreme, osim što je za mene nejasno zbog čega se vreme kupuje, pošto ja ne smatram da je gubljenje vremena ide na ruku u srpskoj zajednici na Kosovu. Ja smatram da je svaki minut izgubljen je izuzetno težak i smatram da je to zločin za ljude koji su Srbi i žive na Kosovu i koji bi da ostanu i da žive na Kosovu. Ali ovakvi odgovori i ovakvi stavovi samo me ubeđuju da će čitavo ovo pitanje vjerovatno bar za jedan broj kosovskih Srba ostati komplikovano, ostati obeshrabrujuće i nadasve će ostati žrtva ideoloških shvatanja i, da kažem, generički pitanja i dilema. Generički u smislu da li je u stvari Kosovo država ili da li je u stvari ova realnost prihvatljiva. Smatram da apsolutno nema vremena čak ni da se odgovori na takva pitanja. To su pitanja koja uopšte ne traže odgovore, pošto odgovor daje jednostavan pogled na Kosovo danas, jednostavan pogled na Prištinu danas.
Gospodine Veliću?
Albanska strana permanentno, evo ja u ovom razgovoru dva puta smo čuli da u stvari srpska zajednica treba da vidi realnost, a realnost je samo proglašenje nezavisnog Kosova. Ja s druge strane kažem, albanska zajednica treba da shvati realnost da su Srbi na Kosovu bili, bići i ostaće. To je isto druga realnost i da treba se rešavati taj problem. Da se statusno pitanje koje non stop se protežira i permanentno se kaže, e, to je sada realnost i Srbi to treba i prihvatiti. Ajmo da razgovaramo, to je realnost, 56 zemlja je priznalo nezavisno Kosovo, 130-140 nije priznalo, prema tome i to je realnost. Mene čudi da albanska strana u ovom trenutku ne razmišlja o jednoj činjenici i stvari, a to je trenutno Kosovo nije država ili država koja ima pun državni kapacitet, a trebalo bi da se porazmisli da li albanska zajednica smatra da državu koju grade, gdje znamo da nije država puno kapaciteta, niti to može biti sve dok ne bude priznata Ujedinjenim nacijama, sve dok ne bude priznata od međunarodne zajednice, pre svega Saveta bezbednosti, da li je to bolje rješenje ili je bolje rješenje tražiti kompromisno rješenje u smislu državnog nekog kapaciteta međunarodno priznatog i obostrano prihvatljivog koje će biti održivo i koje će garantovati stabilnost. Pokušaj da se kaže da jednostavno eto ima to je određeni broj Srba i učestvuje. Vi pominjete liberalnu stranku, evo ja i ne znam kako se ta stranka, pravo da vam kažem, zove, koja je svega nekoliko promila dobila glasova i da ne kažem još na koji način vi to odlično znate i sada oni predstavljaju srpsku zajednicu. Bez relevantnih predstavnika Srba sa prepoznatljivim projektom koji će zahteve srpske zajednice rješavati, sigurno da nema dugoročnog i stabilnog rješenja.
Gospodine Veliću, samo da spitam nešto. Znači, vi smatrate uvažiti srpsku realnost znači ponovo otvoriti razgovor o statusu Kosova?
Apsolutno. Apsolutno, albanska strana, to je rešen problem. Možda je za njih rešen problem, za nas nije rešen problem.
Evo da čujemo gospodina Goranija.
Ja apsolutno ne znam kako da odgovorim na ovakav stav. Ozbiljno ne znam. Ja sam za ovih pola sata stvarno pokušao da nađem makar malo zajedničkog prostora. Tako da započnemo temu o zajedničkim interesima kao građanima Kosova. Ali ovakvo skretanje ili ovakvo unazađenje čitavog diskursa je za mene veoma teško i neprihvatljivo, pošto apsolutno se ne može razgovarati o statusu Kosova. Pa valjda je Kosovo nezavisna država postala preko međunarodnog kompromisa. Kosovo nije država samo Albanaca. Kosovo je država ljudi koji žive na njemu. To što se tvrdoglavo stalno smatra da je Kosovo u stvari izgrađeno kao druga albanska država, pa valjda treba da pogledate kosovsku zastavu i da vidite način na koji je preko kosovskog ustava sve urađeno da bi se deetniziralo Kosovo kao država. Znači, deetnifikacija je bila tako sistematična da je to bilo traumatično za albanski narod na Kosovu, koji je oberučke prihvatio ideju življenja u jednoj državi koja će u stvari biti ravnopravna za sve, koja će biti svacija i nicija istovremeno. Ali način na koji gospodin Velić konstruiše čitavu državnost Kosova, to stavlja međunarodnu zajednicu u poziciji da budu u stvari ništa drugo osim sluge, kulaka i kvislinga kobajagi velikoalbanskih tendencija. Pa mislim da je to stvarno nečuveno. A Tisarijev plan i kosovski ustav su proizvod jednog veoma teškog međunarodnog kompromisa.
S kim je napravljen taj kompromis? Ja se znam što upadam.
Pa valjda se svi sećamo razgovora u Beču. Valjda se svi sećamo
ja
dogovora i razgovora i pregovora.
Ja sam išao u Beču i mislim da su razgovori bili potpuno fingirani i nikakvih razgovora ozbiljnih nije bilo. I to odlično znate, a ne može biti država i svačija i ničija, država mora biti prihvaćena od svih naroda, to je samo država koja će moći da bude građena i država koja će moći da se razvija. Na ovakav način što vi kažete, država je i jednih i drugih i svačija i ničija i tu je u stvari glavni problem, ne može biti i svačija i ničija, znači mora biti prihvatljiva od svih strana, a bit će prihvatljiva samo kada se sve strane uvaže u tom procesu i da se traži rješenje. Evo status, vi kažete, jer za nas je rešen, za mene to nije rešen status. Ajmo da razgovaramo o decentralizaciji. Vi kažete plan Martija Tisarija i rešenje problem decentralizacije. Pa nije, jer taj plan nije prihvaćen od strane Srba. Koliko ja znam, bilo je dosta opiranja da je albanska strana prihvati i onda je, kada je bilo da to politički zadovoljava albansku stranu, on je bio prihvaćen i na taj način se krenulo u nelegalno priznavanje, a znamo da taj plan nije prihvaćen u Savetu bezbednosti. Ajmo, ja sam spreman, evo javno kažem, ja sam spreman i mi smo spremni da razgovaramo o planu Martija Tisarija, da dođemo do modifikovanog plana Martija Tisarija koji će uvažavati realnost srpsku na terenu. I to je put koji može da da neka rješenja ili stabilizaciju i doći ćemo do onog ključnog pitanja o kome se ne možemo složiti, ne samo vi i ja večeras, nego uopšte širi korpus političkih partija ili političara u Srbiji i političara na Kosovu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se vodi dijalog o tome kako smanjiti tenzije između Albanaca i Srba koji žive na Kosovu. Sagovornici su Dragan Velić, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Kosova i Metohije, i Dukađin Gorani, politički savjetnik kosovskog premijera Hašima Tačija. Govori Dukađin Gorani.
Mi ne moramo da razgovaramo o decentralizaciji, mi moramo nju da sprovodimo.
Tu je razlika,
znači, vidite. Ne moramo vidite, mi više da razgovaramo o čitavom Tisarjevom planu, čiji je veći deo u stini naš ustav. Mi jednostavno moramo sprovoditi i decentralizaciju i slovo zakona. Mi moramo sve da sprovodimo. Nećemo da se ponovo vratimo na nulu, pa da razgovaramo o svemu i svačemu. Decentralizacija će ići na ruku svim zajednicama, a ja smatram da će ići na ruku najviše nealbanskim zajednicama, to jest srpskoj zajednici. I sada se to pokušava sprovoditi i sprovest će se. Ja smatram da će ljudi kao vi također biti naši partneri. Mada mi naše partnere već imamo. To što vi naše partnere omalovažavate, to je ipak vaš lični stav. Smatram da je kosovskim institucijama potrebno što više partnera i smatram da je njima potrebno što više dobre volje i što više entuzijazma. I ako nećete vi, ja sam apsolutno siguran u to da će uvek biti ljudi dobre volje unutar srpske zajednice koji će iznati i koji će biti spremni i koji će na kraju ubirati plodove učestvovanja i postajanja dela jedne nove demokratske i evropske države.
A samo da ja postavim jedno pitanje. Pošto nema saglasnosti ni o statusu, ni o Ahtisarevom planu, ni o decentralizaciji, može li se, nezavisno od toga, razgovarati o praktičnim pitanjima, o struji, vodi, bezbednosti, slobodi kretanja? Gospodine Veliću?
Može, ja sam to evo i predložio i rekao i to je put. Međutim, ovo što sam čuo od gospodina Goranija, kaže vi predstavnike Srba omalovažavate i ignorišete. Prvo da vam kažem, mi njih ne omalovažavamo, a ignorišemo zato što jednostavno oni ne predstavljaju Srbe i to ne govorimo mi, to govore izborni rezultati. I ne možete sa ljudima koji imaju par glasača ili stotinu glasača da oni budu elervantni predstavnici Srba. Sa njim nećete, vi možete napraviti dogovor, ali je teško da taj dogovor implementirate. Ako mi kažemo gotovo, to je sve, to je ustav, donet je, završeno je, onda mi jednostavno smo stavljeni u poziciji da po takvim uslovima diktata ne možemo razgovarati, a znamo da ni jedno pitanje na taj način i ni jedan problem nismo rešili.
Gospodine Gorani, može li se razgovarati o praktičnim pitanjima nezavisno od ovih krupnih pitanja?
Pa pobogu ljudi, pa zar se ne sjećate kako su se rešavala pitanja struje za građane sela Silovo, Prilužje? Pa naravno da se na Kosovu pokušava sve uraditi da bi došlo do neke stabilizacije. Čak i po cenu ponekad kršenja osnovnih pravila i zakona, kao što je bilo puštanje struje uprkos neplaćanju i svemu. I to je samo želja i entuzijazam kosovskih institucija da sebe prikažu u najdobronamernom licu. Naravno da što se tiče dnevne politike, sva ova pitanja se pokušavaju rešavati van velikih naracija, van velikih ideoloških dilema. Naravno, kako god mi gledali na Kosovo, ovdje život teče dalje. Ja smatram da gospodin Velić možda bi mogao da razume jednu stvar, da neučestvovanje Srba ili dela Srba na Kosovu neće zakočiti i neće usporiti razvoj Kosova. To neće uticati na razvoj kosovske državnosti, kosovske ekonomije i kosovskog društva. To će uticati samo na usporavanje razvoja srpske zajednice.
Gospodine Veliću?
Meni je čudo da gospodin Gorani govori da neko želi da uspori taj proces. Ne, to nam ne pada na pamet jer to nije naš interes. Nije znači interes srpske zajednice. Evropske integracije svakako ne zavise, slažem se u potpunosti sa gospodinom Goranijem, ne zavise od nas, nego od širih procesa. Upravo sa tog aspekta i treba gledati rešavanje problema Kosova i treba se gledati realnost o kojoj sam ja govorio, a ne nikako krenuti sa tog aspekta da je stvar već svršena i da jednostavno sada samo treba naći neke Srbe koji će učestvovati u tome i zaokružiti taj proces, kao da se sa tim procesom i zaokružavanjem državnosti Kosova rešavaju svi problemi. Ne, mislim da drugačiji će put biti potreban svima nama, rešavanje problema na taj način gdje će se uvežavati realnost, ne samo o kojoj je Gorani pričao, nego o kojoj sam ja večeras pričao, da se traži zajedničko rješenje, kompromisno rješenje u kome će Srbija imati prepoznatljiv interes učešća u institucijama. Ja to tako vidim, u to sam duboko ubeđen. Svaka druga solucija može biti sistem nametanja, ali znamo da sistem nametanja nijednom, ne samo na Kosovu, nigde nije dao dobre rezultate i to sigurno ne može biti trajno rješenje.
Gospodine Gorani?
Ja samo mogu da kažem jednu stvar, da se na Kosovu ništa nikome neće nikad nametati. I smatram da će ta politika nenametanja uvek postojati, barem što se tiče ovih ideoloških, diskurzivnih shvatanja. Znači, ljudi mogu da žive na Kosovu i da jednostavno smatraju da država Kosovo ne postoji. Nešto sasvim drugo je poštovanje zakona i poštovanje ustava. Kao demokratska država, Kosovo i njegove institucije uvek će biti vođeno najviše računa o nenametanju ni jednog političkog stava i kome na Kosovu. I to je jedina stvar koju mogu da kažem. I smatram da će ta politika da se nastavi i smatram da je sve ovo ostalo večeras bio jedan pokušaj koji je to, ne smatram da je vodio nečemu, ali ipak vodio iskazivanju i stavova, nadam se lični, a možda verovatno i stavova koji eto oslikavaju i nešto institucionalno, ali da je nadasve žalosno uvidjeti da su ovakvi razgovori ipak veoma naporni i ja smatram da su bespotrebno mrcvarujući.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Gorani.
Molim, hvala vam i vama.
Hvala, gospodine Veliću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Dukađin Gorani, politički savjetnik kosovskog premijera Hašima Tačija i Dragan Velić, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Sloboda Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti redovnu rubriku Pred licem pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. A u redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U idućih pola sata uz ostalo objavljujemo priče o optimističnim najavama vlasti u Beogradu o hapšenju preostalih odbjeglih haških optuženika do kraja ove godine i o njihovom utemeljenju. Istražujemo reakcije na ove sedmice objavljeni dokumentarni program BBC-a o svjedočenju jednog kosovskog Albanca koji je potvrdio dio navoda o zločinima na sjeveru Albanije, tačnije u Kukešu, koje su navodno počinili pripadnici oslobodilačke vojske Kosova. Podsjećamo na jedan zločin s početka rata u Hrvatskoj, koji, iako je procesuiran, još uvijek nije dobio konačan epilog, a gost nam je i odlazeći crnogorski ambasador u Zagrebu Branko Lukovac, koji uz ostalo govori o suradnji dviju zemalja u istragama ratnih zločina.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za suradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je ove sedmice u jednom od programa Radija Slobodna Evropa da će izručenjem preostalih optuženika Ratka Mladića i Gorana Hadžića suradnja s ovim sudom biti završena do kraja godine. Aktivisti nevladinih organizacija u Srbiji, koji se bave pitanjem ljudskih prava, ne sumnjaju da iza takve tvrdnje stoji realna pozadina, odnosno saznanja koja u ovom trenutku nisu dostupna široj javnosti. Prilog Nebojše Grabeža.
Očekujemo do kraja godine mi završimo ovu hašku priču.
Optimizam Rasima Ljajića, predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom u pogledu okončanja najaktuelnije međunarodne obaveze Srbije, deli i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević.
Ja delim optimizam gospodina Rasima Ljajića kada je izjavio da očekuje da do kraja godine rešimo problem Mladića. Mi jednostavno nemamo izbora. Mi taj posao moramo da završimo. Tako da se slažem.
Na čemu dve ključne ličnosti Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim sudom temelje svoj optimizam?
Pa jedan intenzivan rad svih službi bezbednosti koje se bave s tim da se locira, uhapsi i transferiše za Hag Ratko Mladić.
Ne mogu da verujem da ovoliki trud, napor, rad, angažovanje službi ne da u konačnom rezultat i da Mladić i Hadžić ne budu locirani i izručeni Haškom tribunalu.
Političke elite Srbije više puta su davale slične izjave i preduzimala operativne akcije, posebno u trenucima kada su se očekivale međunarodne ocjene o njihovoj posvećenosti problemu saradnje sa sudom u Hagu. Sudeći po izjavama najviših kritičara, neodlučnosti i neangažmana Srbije na ovom polju, čini se da stvari ovog puta izgledaju nekako drugačije. Nataša Kandić, predsjednica Fonda za humanitarno pravo, veru u takvu mogućnost gradi na činjenici da su vlasti Srbije uspjele da u julu prošle godine, neočekivano i bez velikog zahtjeva međunarodne zajednice, uhapse i isporuče Radovana Karadžića.
Mislim da nadležne službe kao što je BIA i policija i taj Nacionalni savjet za saradnju sa Haškim tribunalom, da oni posjeduju informacije o kretanju i Hadžića i Ratka Mladića, ali da tu postoje neki tehnički problemi koji, pretpostavljam, odugovlače stalno taj trenutak ili tu akciju hapšenja. Ako ministar Ljajić ima neki pozitivniji ton, onda verovatno da ima i neke informacije na osnovu kojih on smatra da bi se to moglo dogoditi do kraja godine.
Moram da kažem da mi je jako drago ukoliko je Rasim Ljajić optimista u tom pogledu. To znači, pošto je on dnevno angažovan u tom akcionom timu, to znači da on svoj optimizam bazira na nekim podacima koje mi ne možemo da znamo. I to znači da će verovatno Ratko Mladić i Goran Hadžić biti uhapšeni. Nema drugog objašnjenja.
Kaže predsjednica Jukoma Biljana Kovačević-Vučo, napominjući da se jedino na takav način može okončati Haška priča, budući da je apsolutno isključeno odustajanje tribunala od potrage za dvojicom begunaca.
Prema tome, ako Rasim Ljajić kaže da je optimista i da će do kraja godine priča da bude završena, to treba čitati samo kao njih dvojica će biti uhapšeni.
Bukvalno, svi kapaciteti službi bezbednosti i drugih institucija su angažovani na okončanju priče o Haškom tribunalu, tvrdi Rasim Ljajić, napominjući da je ovo tema koja koči Srbiju na putu evropskih integracija, ali koja istovremeno i komplikuje unutrašnji politički život.
Radikalizuje ga dodatno, stalno predstavlja jednu temu oko koje se polemiše, kojom se polarizuje dodatno javnost u Srbiji i naš je veliki interes da ona što pre bude zatvorena na način da se preostala dva haška optuženika nađu u Hagu.
Ovdašnji mediji često spekulišu da u potrazi za dvojicom haških begunaca učestvuju i strane obaveštajne službe. Rasim Ljajić ne negira vezu sa njima u smislu uobičajene razmjene podataka, ali odbacuje tvrdnje da one učestvuju u potragama.
Strane službe ne učestvuju u potragama za haškim optuženicima u Srbiji, ali svaka informacija je dobrodošla, svaka saradnja sa tim službama je također više nego korisna. Ranije smo imali tu vrstu saradnje u tome da smo dobijali neke podatke koji su provjeravani. Nažalost, moram i to reći da većina tih podataka i informacija nije bila tačna, da ne kažem validna, i da nije puno koristila, ali bez obzira na sadržinu te informacije, one se provjeravaju na jedan kredibilan način, izvode akcije kada se procjeni da postoje izgledi da bi te informacije mogle da koriste u lociranju haških optuženika. Nekada se dešava da ljudi, pre svega koji rade možda za te službe u cilju da opravdaju to što rade, daju različite informacije koje se na kraju ispostave ne netačnim, nego prilično smiješnim vrlo često.
Ozbiljnost u pristupu države u vezi sa konačnim razrešenjem ovog problema Ljajić ilustruje stavom glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca tokom njegove posljednje posjete Beogradu, kada je izrazio zadovoljstvo po pitanju aktivnosti srpskih vlasti.
On je zadovoljen s onim što je čuo i video ovdje u Beogradu. Predočeno mu je sve što se radi na hapšenju pre svega Mladića, ali i Hadžića. To je jedna međuposeta, jer u maju mjesecu on dolazi u zvaničnu posetu Beogradu pred podnošenje izveštaja Savetu bezbednosti koji očekujemo u junu mjesecu. Za nas bi jako bilo važno da se u tom izveštaju pojavi ta sintagma puna saradnja.
Iako Ljajić ovog puta očekuje pozitivni izveštaj haškog tužioca, Nataša Kandić podsjeća da samo jedno rješenje u potpunosti zadovoljava međunarodnu zajednicu.
Što se tiče ocjene Bramerca o toj saradnji, ja mislim da ono uvijek je ograničeno time da ta saradnja će biti potpuna onda kada oba haška begunca budu uhapšena i predata Haškom tribunalu.
Pored pitanja spremnosti srpskih vlasti da uhapse i isporuče Ratka Mladića, postavlja se i pitanje spremnosti javnog mnijenja da prihvati novu realnost. Kakve političke i socijalne posljedice može da izazove takav čin? Biljana Kovačević Vučo.
Ja se iskreno nadam da će hapšenje Ratka Mladića da se ostvari i da će to hapšenje Ratka Mladića da bude izvedeno na onaj način da neće da proizvede nikakve negativne reakcije i da će hapšenje Ratka Mladića konačno otvoriti taj put da saznamo šta se dogodilo u Srebrenici i odgovornosti Ratka Mladića i da će to zaista da bude početak kraja priče o ratnim zločinima koji su učinjeni u našoj.
Za emisiju Pred licem pravde iz Beograda, Nebojša Grabeš.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Institucije Kosova odbacile su ove sedmice tvrdnje iznijete u izvještaju BBC-a u kojem se navodi, pozivajući se na iskaze svjedoka, da su pripadnici oslobodilačke vojske Kosova otimali, mučili i u nekim slučajevima ubijali civile tokom i nakon sukoba na Kosovu 1999. godine. Ovakve iskaze s posebnom pažnjom prati i tužiteljstvo Srbije za ratne zločine. Slijede priče Branke Trivić iz Beograda i Ane Mari Repić iz Prištine.
The source told us the captives at the base were Serbs, gypsies, and like him, Kosovo Albanians, and almost all civilians.
Dokumentarni specijal koji je juče emitovao Channel 4 BBC radija donosi svedočenje bivšeg pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, koji je i sam bio zarobljen u albanskom gradu Kukešu, da su pripadnici ove formacije tokom 99. godine organizovali mrežu zatvora u Albaniji i na Kosovu u kojima su zlostavljali Srbe, Albance i Rome. Ovaj bivši kosovsko-albanski gerilac je pod uslovom anonimnosti reporteru britanskog radija Michaelu Montgomeryu opisao kako su pripadnici OVK mučili civile. Prema njegovom svedočenju, u mučenju su korišćeni noževi, pištolji i automatske puške. Video sam mnogo. Video sam ljude koji su tukli, boli noževima, ljude koji su ostavljali bez hrane i 5-6 dana. Video sam ljude koje su bacali u grobnice. Video sam ljude koje su mučili, tukli i ubili. Noći su bile tihe, tako da ste mogli da ih čujete kako viču dok su ih tukli ili posle toga. Kada nekoga muče, on viče "O majko" na svom jeziku, ispričao je ovaj svedok britanskom radiju. Prema izvorima BBC-a, najmanje 18 ljudi je ubijeno i sahranjeno na groblju u Kukešu. Slična svedočanstva albanskih anonimnih svedoka objavila i Balkanska istraživačka mreža BIRN. Kukeš je bio, kako se navodi u njihovom istraživanju i istraživanju BBC radija, samo jedan od nekoliko zatvorskih centara u Albaniji i na Kosovu, a zatvorenici su često bili prebacivani iz jednog zatvora u drugi. Imena nekoliko ljudi koji su mogući počinioci već su poznata UNMIK-u, navodi se u izveštaju BIRN-a. Jedan od njih i dalje se nalazi na visokom položaju u kosovskom pravosuđu. Sean Jones iz Amnesty International izjavila je britanskom radiju da je UNMIK pokazao nedopustivu sporost u procesuiranju bivših oficira OVK, što je rezultiralo izostankom pravde na Kosovu. Mislim da je za svaku osudu da porodice nestalih osoba već više od 10 godina čekaju da se pokrenu mehanizmi pravde. Ta osuda se posebno odnosi na Ujedinjene nacije. Sean Jones je u razgovoru za BBC izjavila da odgovornost za neuspeh leži i na trupama NATO, koje su zapostavile bezbednost civila, posebno pripadnika manjina na Kosovu posle rata. Komentarišući svedočanstva očevidaca koje je objavio BBC radio, portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić kaže za naš program da su tužilaštvu ti podaci već bili poznati.
Zaista puno dokaza, puno izjava, puno svedoka upravo ukazuje da se tih godina na prostoru Severa Albanije u vezi sa Kosovom i Metohijom dogodio strašan zlo. Dakle, mi ćemo i dalje insistirati da se to istraži i ustavili smo komunikaciju sa našim, rekao bih, međunarodnim prijateljima koji mogu da sprovedu takvu istragu i na terenu. Mi smo spremni da pružimo svaki vid pomoći i očekujemo posetu Dika Martija, očekujemo nove sastanke sa Eulexom.
Nataša Kandić, predsjednica Fonda za humanitarno pravo, kaže da dokumentaristički pristup BBC-a pokazuje pravi put kojim bi trebalo da ide i tužilaštvo Srbije za ratne zločine. Umjesto insistiranja na trgovini ljudskim organima, ona smatra da bi trebalo da se otvori istraga o onome što je dokazivo, o kidnapovanjima, mučenjima i ubijanjima Srba i drugih koji su sa Kosova odvođeni u Albaniju za vreme i posle dolaska međunarodnih snaga na Kosovo. Nataša Kandić ukazuje i na jedan aspekt ovih užasnih događaja o kojem se do sada nije znalo, a koji bi mogao biti i najneugodniji po kosovsku vladu.
Ono što je tabu tema je pitanje tih Albanaca koji u albanskoj javnosti zajednici opisuju kao oni koji su potpomagali. Tu ima i tih takozvanih lojalnih Albanaca. Ti svi novi podaci, to svedočenje pripadnika oslobodilačke vojske Kosova koji su iz razloga također bili zatvoreni, prvi put otvara pravo to pitanje i posle ovog ne može se dogoditi da kosovska vlada kaže ne, mi nismo imali kontrolu. Ne, kontrola je postojala zato što su ti logori otvorene na teritoriji koja je bila na teritoriji druge države zato što je pomagala sve vreme oslobodilačku vojsku Kosova. Obaveza je kosovske vlade da otvori istragu i naravno sada s dolaskom ovog specijalnog izaslanika Saveta Evrope Dika Martija. Ja mislim da tu ima i takva osnova da je OEX pruži svu stručnu pomoć, ali konačno ovo pitanje mora da se otvori, ali na ovaj način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Istraživanje BBC-a na Kosovu i na severu Albanije o zločinima oslobodilačke vojske Kosova urađeno je na osnovu nepotvrđenih i anonimnih izvora podržavajući srpsku propagandu. Ocena je institucija u Prištini. Na taj način je odbačen izveštaj BBC-a u kome se kaže da su pripadnici OVK otimali, mučili i u nekim slučajevima ubijali civile tokom i nakon sukoba na Kosovu 99. godine. Portparol vlade Kosova Memlji Krasnići kaže da je BBC i pored činjenice da je jedan od najpoštovanijih medija pogrešio. BBC je saopštio da se radi o izveštaju zasnovanom na višegodišnjem istraživanju i to je greška u onome što su osnove novinarstva. Oni su objavili izveštaj u kome iznose konstatacije zasnovane na anonimnim nepotvrđenim izvorima i samo gledajući iz ovog ugla izveštaj je pun sumnji, kaže Krasnići. Kako je objavio BBC, nakon opsežne istrage, njihov dopisnik Nick Thorpe je došao do saznanja o odgovornosti OVK. Preneta je i izjava premijera Kosova Hašima Tačija, koji je odbacio takve navode. Tači je rekao da je svestan da su pojedinci zloupotrebljavali uniforme OVK za vreme rata, ali da se ta oružana formacija ograđuje od takvih akata, kao i da su zloupotrebe bile minimalne. Međutim, vlada Kosova nije zadovoljna načinom na koji je preneta izjava premijera. Novinar je intervjuisao i premijera, ali žalosno je što je on Tačijeve izjave izvadio iz konteksta, kaže portparol. On je postavio pitanje kako je moguće da se pojavi jedan takav novinarski izveštaj nakon što je Hag sproveo svoju istragu. Čudno je to što su novinari na osnovu svog istraživanja došli do zaključaka koje ni tribunal u Hagu nije uspeo da dokaže i pored angažovanja velikog broja istraživača i profesionalaca iz te oblasti. Žao nam je što se i na međunarodnoj sceni nalaze ljudi koji veruju srpskoj propagandi i spekulacijama bivše tužiteljke Karle Del Ponte, rekao je Krasnići. Podsjetimo da su institucije Kosova još ranije odbacile navode da su na severu Albanije tokom 99. godine Srbima vađeni organi radi transplantacije i prodaje. Bivša tužiteljka Karla Del Ponte je u knjizi Lov navela da je Haški tribunal dobio informacije od pouzdanih novinara da su kosovski Albanci oteli i transportovali između 100 i 300 osoba s Kosova u severni deo Albanije posle 12. juna 99. kada su NATO snage došle na Kosovo. Otetima su kasnije vađeni organi radi ilegalne prodaje i transplantacije, navodi se u knjizi. Ministarka pravde Kosova Neki Bekeljmendi je nedavno podsjetila da je tim povodom Haški sud sproveo više istraga kojima nisu potvrđeni navodi o trgovini ljudskim organima. Prema procenama vladinih i nevladinih organizacija na Kosovu je tokom 98. i 99. godine ubijeno oko 10.000 Albanaca. Još uvek nije razjašnjena sudbina oko 2.000 osoba koje se smatraju nestalim. Među njima je najveći broj Albanaca, ali više od 500 Srba i pripadnika drugih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Priča iz Hrvatske koja slijedi nije klasična priča o ratnom zločinu, ali je zanimljiva jer je tragičnom epizodom o kojoj je riječ ta zemlja ušla u posljednji rat. Uz to način na koji je slučaj ubojstva šefa osječke policije Josipa Rajhla Kira i dvojice lokalnih političara procesuiran, godinama je simbolizirao odnos dijela hrvatskih vlasti prema zločinima počinjenim u toj zemlji tokom 1991. i 92. godine. Slušamo Enisa Zebića.
Vrhovni sud Hrvatske će, kako se očekuje, za desetak dana na svojim stranicama objaviti odluku povodom žalbi na presudu Antunu Gudelju, nepravomoćno osuđenom na 20 godina zatvora, zbog ubojstva šefa osječke policije Josipa Rajhla Kira i dvojice lokalnih političara i teškog ranjavanja 1. srpnja 1991. nedaleko Osijeka. Gudelj je kao pričuvni hrvatski policajac pucao po automobilu u kojem su se nalazila njih četvorica, iako je isti automobil sa istim putnicima nedugo prije toga prošao kroz taj nadzorni punkt, dakle znao je tko se unutra nalazi. Iako je mjesto zločina bilo prepuno hrvatske policije, Gudelj mirno odlazi, prelazi granicu i živi u Australiji. Na suđenju odsutnosti dobija 20 godina, a kad se 96. pojavljuje na aerodromu u Frankfurtu, Njemačka ga izručuje Hrvatskoj. Postupak se obnavlja, ali Vrhovni sud Hrvatske vrlo čudnom interpretacijom propisa na ubojstvo tri osobe i teško ranjavanje četvrte primjenjuje Zakon o općem oprostu i Gudelj je ponovno slobodan i ponovno odlazi u Australiju. Pred 9 godina početkom mandata Račanove vlade Vrhovni sud ustanovljuje da nije bilo temelja za primjenu oprosta, ponovno kreće Interpolova tjeralica za Gudeljem i on je 2007. izručen Hrvatskoj i na suđenju u Osijeku ponovno je prvostupanjski osuđen na 20 godina zatvora za višestruko bezobzirno ubojstvo i teško ranjavanje. Vlatka Kujić iz Osječkog centra za mirne nasilje i ljudska prava, koja je monitorirala cijeli postupak na Osječkom županijskom sudu, bila je jučer i na sjednici Vrhovnog suda Hrvatske na kojoj se raspravljalo o žalbama i u izjavi za Naš radio ona ne očekuje dalje razvlačenje ovog postupka.
Preko 10 godina to traje. Ja vjerujem da bi ovaj sad to trebalo završiti, da Vrhovni sud nema nikakvog razloga vratiti na ponovni postupak suđenje. Tako da iz nekih razloga zbog kojih je branitelj isticao da je to presuđena stvar već primjenom Zakona o općem oprostu, mislim da to Vrhovni sud neće prihvatiti, tako da ja vjerujem da će potvrditi ovu presudu. Ne vjerujem neki da će biti razloga da vraća nas.
Zašto je Rajhel Kier ubijen? Donedavni dugogodišnji voditelj Osječkog centra HHO-a Jaroslav Pecnik kaže za Naš radio kako je smetao onima koji su željeli kaos.
Ja osobno mislim da je gospodin Rajhel Kier morao platiti glavom naprosto stoga što je ta politika koju on zagovarao i nad kojom je doista bdio i predavao se tome, to je bilo smirivanje svih mogućih tenzija koje su namjerno bile potpirivane od onih kojima je rat, govorim sa hrvatske strane i sa srpske, ali sad govorim sa hrvatske gdje se mogu kontrolirati, kojima je rat naprosto trebao.
Udovica ubijenog šefa osječke policije Jadranka Rajhel Kier vjerojatno je najzaslužnija što ubojica ipak, kako se čini, neće ostati nekažnjen. Međutim, kako nam je kazala, potvrda prvostupanjske kazne nju ne zadovoljava.
To za mene nije nikakvo rješenje, odnosno nije okončan slučaj. Ja tražim nalogodavce, a materijal koji sam dostavila državnom odvjetništvu i MUP-u ukazuje da postoje nalogodavci i na državnom odvjetništvu i MUP-u je da to istraži i da pokrene novi postupak za naručitelje ubojstva.
Mediji tu u prvom redu spominju Branimira Glavaša, koji se i osobno sukobljavao sa Rajhel Kierom. Pecnik kaže kako su napori Rajhel Kiera za suzbijanje kaosa smetali ne samo političkom ekstremizmu, nego i mutnim poslovima, često objedinjenim u istoj osobi. On podsjeća na pisanje Beogradskog vremena kako je Glavaš početkom 90-ih bio u mutnim poslovima zajedno sa izvjesnim Radetom Leskovcem, kojem je Glavaš taman pred izbijanje pravog rata ostao dužan 300.000 maraka.
I gledaj čuda, kada je sve završilo, prvi ovaj kredit od HBOR-a ili već kako se to zvalo, gospodin Leskovac je dobio u vrednosti 300.000 ovaj maraka. Govorilo se o tome da je to zapravo vraćanje duga kojeg je Glavaš napravio. To je jedan mali ovaj insert koji zapravo pokazuje da se vjerojatno trgovalo i s drugim stvarima i zapravo cijelo vrijeme rata. Na koncu to nije tajna, vidimo što se dešavalo u Bosni, nafta i tako dalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Pred licem pravde. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Ambasador Crne Gore u Zagrebu Branko Lukovac nedavno je dobio orden Republike Hrvatske zbog doprinosa značajnom unapređenju crnogorsko-hrvatskih odnosa. Lukovac u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o odnosima dviju država, mogućnosti istinskog pomirenja među zemljama Zapadnog Balkana i povjerenju koje se gradi i kroz istrage i procese za ratne zločine. S njime je razgovarao naš podgorički suradnik Srđan Janković.
U Crnoj Gori se vode sudski procesi vezani za logor Morinj. Može li u zavisnosti od epiloga ovog slučaja to biti novi kamen spoticanja ukoliko Hrvatska ne bude zadovoljna kako je crnogorsko pravosuđe procesuiralo u slučaju?
U ovoj oblasti je relativno brzo ostvaren napredak u odnosima i saradnji, kao i vrlo visok stepen povjerenja pravosudnih organa. U tome je, to se mora priznati, najveći doprinos dala izvanredna saradnja, razumijevanje i povjerenje koje su stvarili raniji državni tužilac Crne Gore Vesna Medenica i Mladen Bajić, državni tužilac Hrvatske. To se nastavilo i na nivou odnosa vrhovnih sudova, nakon što je gospođa Medenica došla na čelu Vrhovnog suda Crne Gore. Onda su uslijedili kontakti, posjete i dogovorena je saradnja ministara pravde Miraša Radovića i doktora Ivana Šimunovića. Koliko je meni poznato, u toku je veoma razgranata saradnja i kada je u pitanju sudski proces vezan za logor Morinj. A to znači da se omogući svjedočenje velikog broja ranijih zatočenika tog logora, bilo neposredno u Podgorici ili putem videolinka, kao i angažovanje branilaca, prisustvo nevladnih organizacija za ljudska prava iz Hrvatske koje će pratiti ovo suđenje i drugo. To je svojevrstan test za naše pravosuđe. I ja vjerujem da će ono dobro voditi ovaj slučaj, te da neće biti osnova da to suđenje bude izvor nepovjerenja, odnosno da bude kamen spoticanja između dvije zemlje. Ja dakle vjerujem da će crnogorsko pravosuđe sa uspjehom položiti ovaj ispit, jer nije u pitanju samo povjerenje kod našeg susjeda, koje je takvo povjerenje unaprijed delegiralo, već će to pratiti i europske institucije, koje sa posebnom pažnjom ocjenjuju osposobljenost i nepristrasnost pravosuđa u zemljama koje pretenduju na članstvo u Europskoj uniji.
Imate li osjećaj da u Hrvatskoj postoji povjerenje u crnogorsko pravosuđe u ovom slučaju?
Ja sam dakle već rekao da ja vjerujem da će ono ovaj slučaj voditi na način kako bi se pojačalo povjerenje ne samo od strane hrvatskog društva i njihovog pravosuđa, već isto tako i od strane europskih institucija koje će sa posebnom pažnjom pratiti ovaj slučaj.
Koji su po vama preduslovi da bi došlo do iskrenog pomirenja između zemalja Zapadnog Balkana?
Za istinsko pomirenje potrebno je smjelo suočavanje sa istinom, te iskreno prihvatanje svog dijela odgovornosti za zločine i nedjela počinjena drugome. Do toga još nije došlo na relacijama onih koji predstavljaju sredine u ime kojih su počinjeni najveći zločini, prema narodima i prema zemljama koje su bile žrtve takve politike i zločina. Istina, neki gestovi, neki izrazi žaljenja i izvinjenja su upućeni i premda ne djeluju dovoljno iskreno kao izraz svijesti, uvjerenja, spremnosti da se preuzme odgovornost, oni ipak doprinose ublažavanju posljedica i kao takvi su naišli na pozitivan odjek. Ipak to nije dovoljno. Proces istinskog pomirenja će biti dugotrajniji. Možda će tek buduće generacije koje bi bile oslobođene neposrednih učesnika u stvaranju i sprovođenju zločinačkih politika, možda će one biti kadre da se istinski suoče sa istinom i da budu spremne da preuzmu odgovornost.
Gost današnjeg programa bio je ambasador Crne Gore u Hrvatskoj, Branko Lukovac.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Svojim komentarima i prijedlozima možete se javiti i na našu e-mail adresu predlicempravde@gmail.com. Emisiju s novim temama možete čuti za 7 dana, na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas producent programa Enes Hrničić i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azimović. Do slušanja.